Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, saya Skarsari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Joko Widodo terbang ke Kalimantan Timur hadiri pelantikan PBNU. PM Ardern negatif COVID lanjutkan isolasi hingga Selasa. Bersama saya Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri pengukuhan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2022-2027 dan peringatan hari lahir ke-96 NU di Balikpapan Sport and Convention Center Kalimantan Timur hari ini Senin 31 Januari. Dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Joko Widodo bertolak ke Balikpapan dengan menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia 1. Pesawat lepas landas dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selepas acara pengukuhan kepengurusan, Joko Widodo bergerak menuju Pasar Sepinggan, Kecamatan Sepinggan, Kota Balikpapan untuk menyerahkan bantuan langsung tunai bagi para pedagang. Kepala negara kemudian memimpin rapat terbatas evaluasi pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM secara virtual dari Kota Balikpapan sebelum lepas landas kembali ke Jakarta. Berita selanjutnya, anggota Komisi 9 DPR Elva Hartarti mendesak perusahaan non-esensial segera menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home WFH oleh karena kasus positif COVID-19 semakin meningkat. Elva Hartarti dalam keterangannya diterima di Jakarta Senin mengatakan, per minggu 30 Januari 2022, kasus aktif COVID-19 mencapai 61.718 setelah ada penambahan kasus sebanyak 9.163. Ia meminta kenaikan kasus tersebut harus menjadi perhatian semua kalangan, termasuk juga dari dunia usaha. Ia mengatakan Presiden Joko Widodo telah mengimbau dengan sangat jelas bagi pekerja yang bisa menerapkan WFH segera melaksanakan, mengingat kasus positif COVID-19 meningkat dengan terus meningkatnya transmisi lokal varian Omikron. Elva menegaskan kebijakan pemerintah sudah jelas, hanya sektor esensial saja yang masih bisa beroperasi normal dengan protokol kesehatan ketat. Berita terakhir dari dalam negeri, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf memuji gagasan out of the box Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara IKN ke Kalimantan Timur, Kaltim. Yahya menyadari wilayah Kaltim saat ini semakin istimewa. Hal itu dikatakan Yahya saat memberikan sambutan dalam acara pengukuhan pengurus PBNU masa khidmat 2022-2027 di Balikpapan Kaltim Senin 31 Januari. Presiden Joko Widodo hadir dalam acara tersebut. Yahya berharap provinsi yang berada di timur Borneo itu akan terus mendatangkan pemikiran atau gagasan yang out of the box. Yahya dan para pengurusnya telah resmi dikukuhkan oleh Rais Am PBNU Kyai Haji Miftahul Ahyar. Pengurus yang turut dikukuhkan langsung antara lain Saifullah Yusuf, Kofifah Indar Parawansa hingga Alisa Wahid. Beralih ke berita luar negeri, tes COVID-19 Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menunjukkan hasil negatif pada Senin, namun dirinya akan tetap melakukan isolasi sampai Selasa, sesuai pedoman kesehatan, kata juru bicara pemerintah. Ardern dites COVID-19 pada Minggu 30 Januari setelah terpapar dengan seseorang dalam satu penerbangan tujuan Auckland dari kota Kerikeri. Juru bicara PM yang disebutkan namanya. Sesuai arahan Kementerian Kesehatan, ia diharuskan untuk menyelesaikan isolasi sampai Selasa 1 Februari atau seperti yang disarankan Dinas Kesehatan Masyarakat. Gubernur Jenderal dan anggota staf Arden lain yang ikut dalam penerbangan tersebut juga menjalani isolasi mandiri. Berita selanjutnya, perguruan tinggi negeri di Afghanistan yang ditutup sejak Taliban mengambil alih kekuasaan pada Agustus akan kembali dibuka pada Februari. Hal itu dikatakan pejabat Menteri Pendidikan Tinggi Taliban, Sheikh Abdul Baki Haqqani, saat konferensi pers di Kabul Minggu 30 Januari. Universitas-universitas di provinsi yang cuacanya lebih hangat akan dibuka mulai 2 Februari, sedangkan di provinsi yang lebih dingin mulai 26 Februari. Haqqani tidak menjelaskan apakah mahasiswi bisa berkuliah lagi. Di masa lalu, pejabat Taliban menyarankan agar mahasiswi belajar di kelas terpisah. Sejauh ini, pemerintah Taliban sudah membuka kembali sekolah menengah atas SMA hanya untuk laki-laki di sebagian besar wilayah. Sementara negara-negara barat menjadikan pendidikan bagi perempuan sebagai salah satu tuntutan mereka terhadap Taliban saat kelompok itu berupaya mencari lebih banyak bantuan asing dan mencairkan aset di luar negeri. Berikutnya berita dari Tiongkok. Sebanyak 34 orang di kalangan personel yang berkaitan dengan Olimpiade ditemukan terinfeksi COVID-19. Menurut Komite Penyelenggara Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 Minggu, di antara yang dinyatakan positif COVID-19 adalah Natalia Maliszewska, atlet Polandia yang dijagokan peraih medali pada nomor seluncur lintasan pendek. Selain Maliszewska, ada 13 atlet atau official team yang dinyatakan positif COVID setelah tiba di bandara pada Sabtu 29 Januari. Dari jumlah total yang terinfeksi, 23 diantaranya adalah mereka yang baru tiba di bandara, sementara 11 lainnya yang sudah berada di lingkungan tertutup. Lingkungan terbatas itu memisahkan para personel penyelenggara Olimpiade dengan masyarakat umum sebagai upaya untuk menghadang penyebaran infeksi. Seperti dilansir Reuters, Senin, di dalam lingkungan terbatas, para peserta Olimpiade bisa bergerak bebas antara tempat penginapan dan lokasi-lokasi pertandingan dengan menggunakan alat transportasi resmi. Namun, mereka tidak diperbolehkan berkeliaran di wilayah kota. Kemudian kami sampaikan informasi dari Malaysia. Malaysia mengerahkan tim beranggotakan 2.532 orang untuk memastikan warga mematuhi aturan pencegahan COVID-19 selama perayaan Imlek besok Selasa 1 Februari. Direktur Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Ketertiban Umum Malaysia, Hajani Ghazali, seperti dikutip The Straits Times, mengatakan tim ini akan dikerahkan untuk meningkatkan operasi kepatuhan selama periode perayaan itu. Ia ingin memastikan peraturan dipatuhi. Selain itu, Ghazali juga memastikan lebih dari 8.000 personel kepolisian dan petugas lainnya juga akan bekerja sama untuk memastikan warga mematuhi aturan pencegahan COVID-19 selama Imlek tersebut. Malaysia memang sudah melonggarkan sejumlah aturan sehingga keluarga dapat berkumpul bersama untuk merayakan Imlek. Namun warga masih harus mematuhi sejumlah aturan khusus. Salah satu aturan yang ditekankan adalah pemilik rumah tempat berkumpul dilarang menghimpun orang dalam jumlah banyak di satu waktu. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Presiden Himbau Masyarakat Taat Protokol Kesehatan bersama Daulat Pane.
Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Presiden Himbau Masyarakat Taat Protokol Kesehatan bersama saya Daulat Pane. Presiden Joko Widodo menilai kasus Omikron di Indonesia akan terus meningkat dalam beberapa minggu ke depan. Kasus harian COVID-19, utamanya varian Omikron, terus mengalami lonjakan kenaikan. Hingga hari Minggu, pemerintah melaporkan kasus harian positif corona meski sebagian besar bukan varian Omikron, sebanyak 12.422, sehingga total kasus aktif berjumlah 61.718. Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers Jumat lalu mengatakan, untuk menghadapi lonjakan tersebut, pemerintah telah melakukan banyak persiapan, antara lain perbaikan berbagai sarana-prasarana fasilitas kesehatan yang disesuaikan dengan karakter varian Omikron. Menurut Presiden Jokowi, semua kasus Omikron membutuhkan layanan kesehatan. Gejalanya memang tampak tidak terlalu serius dibanding varian sebelumnya, namun tetap membahayakan. Oleh sebab itu, yang paling penting adalah meminimalkan kontak dengan orang lain. Di samping itu, Presiden juga menghimbau masyarakat untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dan mengurangi aktivitas yang tidak perlu. Ditegaskannya, ketika hasil tes PCR positif, meski tanpa ada gejala, pasien dapat melakukan isolasi mandiri di rumah selama 5 hari. Bila ada gejala batuk, pilek, dan demam, pasien bisa mengakses layanan telemedicine untuk mendapatkan pelayanan gratis, termasuk obat. Dengan demikian, fasilitas kesehatan dapat lebih fokus menangani pasien dengan gejala berat maupun pasien dengan penyakit lain yang membutuhkan layanan intensif. Pemerintah memang melakukan strategi berbeda dalam menghadapi varian Omikron dan Delta. Dalam menghadapi varian Delta, pemerintah memfokuskan pada penyediaan kapasitas rumah sakit yang tinggi. Sementara, dalam menghadapi Omikron, pemerintah memfokuskan pada isolasi mandiri disertai layanan telemedicine. Hal ini karena tingkat perawatan dan keparahan kasus varian Omikron lebih rendah. Meski demikian, masyarakat tetap perlu waspada. Di Indonesia, hingga minggu lalu, tercatat sudah 3 orang pasien meninggal dunia disebabkan oleh varian tersebut. Karena itu, sudah seharusnya masyarakat mengikuti himbauan Presiden untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat dan menghindari kerumunan, termasuk pada hari libur nasional tahun baru Imlek yang jatuh pada tanggal 1 Februari besok. Demikian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 31 Januari 1926. Nahdlatul Ulama atau NU didirikan. Nahdlatul Ulama atau NU adalah salah satu organisasi Islam besar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Nahdlatul Ulama terbentuk atas kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa melalui jalan pendidikan dan organisasi. Setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan dari para ulama pesantren untuk membentuk organisasi bernama Nahdlatul Ulama atau NU, yang berarti Kebangkitan Ulama, di kota Surabaya, Jawa Timur. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah ketua umum pertama organisasi tersebut. Beralih ke 31 Januari 1958, peluncuran Explorer 1. Explorer 1 merupakan satelit pertama yang dibuat oleh Amerika Serikat. Explorer 1 diluncurkan keluar angkasa pada 31 Januari 1958 di Cape Canaveral Missile Annex, Florida. Peluncuran satelit tersebut dianggap sebagai momen yang sangat penting, sebab saat itu Amerika Serikat dan Uni Soviet saling bersaing dalam teknologi luar angkasa. Uni Soviet berhasil meluncurkan satelit pertama buatannya yang diberi nama Sputnik 1 pada 4 Oktober 1957. Satelit Explorer 1 berfungsi normal selama 4 bulan dengan mengirim data ke bumi sampai semua baterai habis dan berhenti berkomunikasi pada 23 Mei 1958. Satelit tersebut tetap berada di ketinggian selama lebih dari 10 tahun sebelum akhirnya masuk ke atmosfer bumi pada 31 Maret 1970. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 31 Januari 1961. Simpanse bernama Ham diluncurkan ke luar angkasa. Ham adalah seekor simpanse asal Kamerun dan telah menjadi simpanse yang populer di kebun binatang Florida, Amerika Serikat. Sampai akhirnya direkrut oleh Angkatan Udara Amerika Serikat untuk percobaan antariksa. Saat itu usianya baru 3 tahun. Ham diluncurkan ke luar angkasa pada tanggal 31 Januari 1961 menggunakan kapsul antariksa Project Mercury MR2, sebuah wahana antariksa khusus untuk mengangkut primata. Ham adalah hewan pertama yang mampu bertahan hidup di antariksa. Antariksa menjadi momentum awal penjelajahan manusia ke luar bumi. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Kau tak pernah berubah, kau masih saja dengan beran yang kau tak suka. Apa kata ayah, jadi pembatas ruang gerakmu berkarya. Maksud hatiku ingin bebaskanmu. Sekilas yang aku dengar, sekilas yang aku dengar.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Presiden Joko Widodo mengatakan, Presidensi G20 Indonesia mengajak kelompok G20 dan komunitas B20 berkolaborasi menciptakan aksi nyata untuk pemulihan ekonomi global. Ajakan itu disampaikannya dalam peresmian pembukaan B20 Inception Meeting secara virtual dari Istana Bogor, Jawa Barat pada Kamis lalu. Kelompok B20 atau The Business 20 merupakan komunitas bisnis internasional dalam kerangka kelompok G20. Dalam kesempatan itu, Presiden mengatakan, COVID-19 mengajarkan semua pihak bahwa pandemi bukan hanya menjadi masalah, namun sekaligus menjadi peluang untuk tumbuh lebih baik. Presiden Joko Widodo mengajak kelompok G20 dan B20 memanfaatkan peluang tersebut guna mewujudkan tata kelola dunia yang lebih adil, memberikan kesejahteraan dan kemakmuran, serta menjamin pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sejalan dengan fokus utama presidensi G20 Indonesia, ada tiga hal peluang utama yang harus dimanfaatkan. Pertama, transisi menuju ekonomi hijau. Kedua, tren ekonomi digital yang semakin pesat. Ketiga, perbaikan arsitektur kesehatan global yang lebih responsif dalam menghadapi pandemi global. Dalam hal transisi menuju ekonomi hijau, Presiden mengharapkan kontribusi komunitas B20 untuk mempercepat transformasi energi yang mulus tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat kecil. Presiden menegaskan, Indonesia mengundang investasi yang bisa mendorong nilai tambah yang saling menguntungkan. Dalam hal tren digital ekonomi yang kian pesat, Presiden menekankan, Indonesia memberikan perhatian serius pada perkembangan teknologi digital, terutama yang memiliki kontribusi langsung kepada pemberdayaan usaha mikro kecil menengah dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam hal perbaikan arsitektur kesehatan global, Indonesia mengajak komunitas B20 berkolaborasi memobilisasi sumber daya guna membiayai inovasi, serta pemerataan produk vaksin, obat-obatan, dan alat-alat kesehatan. Presiden menyampaikan Indonesia telah mendorong investasi di sektor kesehatan guna pemenuhan kebutuhan di dalam negeri. Presiden menyatakan sangat berharap komunitas B20 akan memberikan tawaran-tawaran konkret yang bisa menjadi bagian dalam capaian konkret KTT G20.
Yeah.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, Bau-Bau merupakan sebuah kota di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Letaknya yang strategis menjadikan Bau-Bau punya peranan penting dalam jalur pelayaran nasional dan berkembang sebagai pusat aktivitas penduduk, terutama di sektor perdagangan dan jasa. Bau-Bau juga punya aktivitas kelautan yang cukup tinggi dengan jumlah hasil laut yang melimpah. Bermata pencaharian utama sebagai nelayan, masyarakat kota Bau-Bau tentu bergantung dengan laut. Tak heran jika masyarakat setempat punya beragam ritual adat yang berkaitan dengan laut. Salah satunya adalah ritual Harwana Andala atau Pesta Adat Laut. Ritual ini merupakan acara syukuran masyarakat nelayan Kelurahan Bone-Bone, Kota Bau-Bau terhadap limpahan nikmat Tuhan yang mereka peroleh dari laut. Selain itu merupakan wujud doa kepada Tuhan agar meningkatkan hasil nelayan yang melimpah saat melaut. Pendengar, saat ritual Harwana Andala digelar, masyarakat nelayan Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batu Poaro, Kota Bau-Bau, sudah berkumpul di pinggir laut. Ritual diawali dengan pembacaan doa dan mantra-mantra yang dipimpin oleh tetua adat setempat. Usai membaca doa, beberapa pemuda mengangkat raket kecil yang terbuat dari beberapa batang bambu dengan ukuran sekitar 3 meter. Dalam raket tersebut terdapat berbagai macam makanan, antara lain nasi ketan, beberapa batang rokok, ikan bakar, beberapa macam kue tradisional, dan 2 ekor ayam, yakni ayam jantan dan ayam betina. Raket tersebut kemudian diangkat ke atas 2 buah perahu kecil dan langsung dibawa ke tengah lautan dan diikuti masyarakat dengan menggunakan kapal ikan. Setelah tiba di tengah laut, masyarakat melarung raket tersebut. Pendengar, usai melarung, masyarakat Kelurahan Bone-Bone kemudian mengunjungi makam tua yang terdapat di Desa Wara, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, dan makam tersebut merupakan makam Andi Mamuju, seorang nelayan yang berasal dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ia dikenal sebagai orang pertama yang mengajarkan cara memancing ikan pada masyarakat Kelurahan Bone-Bone. Usai memanjatkan doa, masyarakat kemudian pulang ke rumah masing-masing. Ritual yang sudah berlangsung ratusan tahun lalu ini masih terus digelar oleh masyarakat Kelurahan Bone-Bone untuk melestarikan adat istiadat setempat dan sebagai ajang wisata budaya.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Sebanyak 343 peneliti dari Universitas Gajah Mada masuk dalam daftar ilmuwan teratas dunia versi AD Scientific Index atau Upper Dogger Scientific Index 2022. Secara keseluruhan, UGM menduduki peringkat pertama perguruan tinggi di Indonesia dalam ranking tersebut. Rektor UGM, Profesor Insinyur Panut Mulyono, mengapresiasi hasil yang diraih oleh UGM di AD Scientific Index. Ia mengatakan, dengan hasil itu, menunjukkan kinerja baik dari seluruh sivitas UGM. Rektor Panut menuturkan, UGM akan terus meningkatkan publikasi hasil-hasil penelitiannya melalui berbagai jurnal ilmiah bereputasi dan berbagai media komunikasi lainnya. Selain itu, UGM juga berupaya agar hasil-hasil penelitian itu bisa dihilirkan menjadi produk yang bernilai ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat. UGM berusaha agar dalam penelitian tidak hanya fokus pada publikasi dan sitasi, tetapi hilirisasi hasil riset jadi produk-produk yang bermanfaat bagi masyarakat luas merupakan hal yang harus terus dilakukan. AD Scientific Index adalah sistem perankingan dan sistem analisis berdasarkan performa ilmiah dan nilai tambah dari produktivitas ilmiah peneliti individu. AD Scientific Index juga memberikan perankingan institusi berdasarkan karakteristik-karakteristik ilmiah atau peneliti dalam suatu afiliasi. Sumber data dari AD Scientific Index adalah Google Scholar dengan atribut-atribut seperti Total Age Index, Aitan Index, dan sitasi. Untuk masuk dalam penilaian, maka peneliti minimal memiliki 300 sitasi.
rasakan cinta sejak pertama ku jumpa dirimu, ku berikan tanda. Namun mengapa kau tetap berlalu, tak pernah melihatku? Oh, oh, andai saja kau mengerti apa yang ku rasakan. Kau tahu betapa ku mengharapkan kau jadi kekasihku. Oh Tuhan, tolong aku, tunjukkan cara untuk memiliki dirinya. Aku ingin hatinya jadi milikku.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar pada Pelangi Nada edisi kali ini saya hadirkan langgam berjudul Di Tepinya Sungai Serayu. Dinyanyikan oleh penyanyi keroncong cilik berusia 9 tahun Jeffrey Nasution. Lagu ini diciptakan oleh R. Sutojo Purwodibroto dan Sungai Serayu memang terletak di Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Sungai membentang panjang dengan muara di Laut Selatan Jawa punya andil besar untuk pertanian di sekitarnya. Dalam langgam keroncong di tepinya Sungai Serayu menceritakan indahnya Sungai Serayu. Air bening jernih dan indah membuat aman, tenteram, damai daerah yang dilalui Sungai Serayu. Itulah salah satu keindahan alam semesta Indonesia. Sungai yang menjadi ikon Bapak Tani untuk menggarap sawahnya untuk kemakmuran semua penduduk Indonesia. Baiklah mendengar, inilah Jeffrey Nasution dengan lagu keroncong Di Tepinya Sungai Serayu.
Keanekaragaman tradisi, religi, dan adat istiadat serta budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah keunikan Indonesia yang harus dijaga dan dipelihara. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2573. Xinian Kuai Le, Shenti Qian Kang, Jia Ting Xingfu. Semoga kesehatan, kedamaian, kebahagiaan senantiasa menyertai kehidupan kita. Syukuri setiap perbedaan dan nikmati kebersamaan dalam harmoni keindonesiaan. Kong Si Fa Cai.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.